bekleyer Ada Atlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 1. oktyabrı hepdenin çarşenme günü. Havarlar unelü programmamı değiştirmeden odol mühüm havarların kavirleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sahra Gulam'la bir tanıştırayan. Başta kavir havarların kıysa çamaz munu bilen tanış olun. Birleşen Ştatlar ve Uvansan köp vaqtdan beri soňa goýulan howpsuzlyk paktyna gol goýdy. Gonkongyň lideri protestçilere çağırış etdi. Russiýa we Gadawsan ýadro hyzmatdaşlygyna gol goýdy. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Birleşen Ştatlar ve Uvansan köp vaqtdan beri soňa goýulan howpsuzlyk paktyna gol goýdy. 30-njy sentýabrda Uvansanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Hanif Atmar we Birleşen Ştatlaryň Kaullaky ilçisi James Cunningham iki ýurdun adynyň gürrüňi diýen şertnama gol goýdylar. Bu iki taraplaryň howpsuzlyk şertnamasy 31-nji dekabrda Uvansanda halkara uruş missiýasy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlaryň 10 000 golaý goşunynyň Uvansanda galmagyna mümkinçilik döredir. 29-njy sentýabr Birde Uansanın prezidenti Ashraf Ghani'nin metbuat vekili önkü prezident Hamid Karzai'n bu varidaki pozisyasından tapawutlukta şertnama gol goýuljakdy onu tasdiqlapdy. Gonkongyň lideri demokratiýa tarapdary protestçileriň derhal köçäni boşatmak üçin çağırış etdi. Bu çağırış protestçiler Hitaýyň territoriýasynyň bir bölegine köçeleri böwütlemegi dowam etdirýän mahal bolup geçdi. Ling Chun-ing özüniň 30-njy sentýabrda beren maglumatyny Hitaýyň Pekindäki kommunist liderleriniň 2017-nji ýylda ýolaşjyny saýlamak boýunça ilkinji günü saýlawlara değişli ses berişlik reformalaryny çäklendirmekden el çekmejekdigini aýtdy.
并不会因为有人用一啲违法嘅行为胁迫而就范，继续用违法嘅行为。
Şol saylawlarda kandidatlary seçip saýlamak raýatlar üçin çäkli bolar we olar Pekin tarapdary komissiýa tarapyndan tasdiqlanylmaly bolar. Gonkongdaky protestçileriň liderleri Ling'in talaplarını reddettiler ve onun işten çekilme varidaki çağrışlarını tehdiden başladılar. Alavası taliplerden ibaret protestçiler Gonkong'un inniki liderini erkin saylama için özlerine hukuk verilmeyini isteyeler. Rusiyanın ve Qadawsanın resmileri yadro hizmettaşlı oyuncu şertnama gol oydular. Bu şertnama 30-njy sentyabrda Qadawsanın Rusiya bilen serhetleşen regionundaki Atyrau şehrine geçirilen formun çayarına gol çekildi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev regionların arasındaki bir günlük davara qatnaştılar. Qadawsanın energetika ministri Vladimir Shkolnik ve Rusiyanın Rosatom yadro energiya korporasiyasının baş müdiri Sergey Kirienko tarapından gol oylan şertnama laýyklykda atom energiýa stansiýasy Gadawsanyň gündörnäki Kurchatow şäherçesinde gurulýar. Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Jalalabad regionunda denanlaryň bir topary ýurtda gadawan edilen islamçy topary agdaw bolmakda aýplanyp tutsa edildi. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda beren maglumatyna görä 20 we 25 ýaş aralygyndaky 7 denan Nuken etrawyna geçirilen ýörite operasiýalary döwründe tutsa edilipdir. Kyrgyz polisiýasy deliller gürrüňi diýen toparyň Hizbu Tahrir guramasyna yerli ýaşaýjylaryň arasyndan täze agzalary işe çekmek ýaly işleri işçen gatnaşan Şannanı görkezer dedi. Düýü Londonda yerleşen Hizbu Tahrir guramasy ähli musulman ýurtlarynyň birleşip bir İslam halifatynyň aslyna jemlenmegini maksat edinýär. Kyrgyzstanyň hökümeti bu guramanyň agdalaryny we tarapdarlaryny ekstremist diýip atlandyryp onu gadagan edipdi. Yarım asırdan az wagtyň dowamında dünýädäki ýabany haýwanlaryň sany öňküsinden azalyp yarymyna düşdi. Bu barada daşky gurşagy öwrenýän dünýäniň iň uly toparlarynyň biri öz täze derňewlerine habar berýär. Düýü Şwitsariýada ýerleşen ýabany tebigatyň bütün dünýä fondy atly topar tarapyndan 30-njy sentýabrda ýaýradylan raportda 2 ýyl mundan odol haýwanlaryň sanyny kesgitlemek boýunça usullaryň gowlandyrylandygyna garamadan olaryň sanynyň öňküsinden 50 köterim pete gaçma öwren hopukturcu netice değiller. Yaşayan planet 2014 adlı derine süydömdürcü hayvanların, kuşların, süyrencilerin ve balıkların 10 münden kuranını öz için alıyor. Topor 1970 ve 2010 yıllar aralığında tebiyatın dürlülüğünün birden pesa kaçmağını adamların tebiyatı olan talaplarının artmağı ile düşünülüyor. Gürcistan'ın prokurorları yurdun önkü premier ministri Zurab Jivanyan'ın ölümüyle bağlanışıklı dernevlerin bir bölüğü hükmünde onun cesedinin ekshumasiya edilmeyi yani madarının kaytadan açılmağı var da karar çıkardılar. Gürcü prokuroru Revaz Nadoy 30. sentyabrda Tbilisi'de jurnalistlere beren malumatında Jivanyan'ın maşalası ekshumasiyanın geçirilmeyine ruhsat verdi dedi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlar bilen tanış bolunuz. Olur taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.